Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинається програма Школи християнського життя і іванізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, вітаю Сергію, вітайте всі, шановні панство!
Дорогі слухачі, ми продовжуємо розбирати символ віри. В минулій програмі ми говорили про Ісуса Христа від народження до моменту хрещення. І зараз ми розпочнемо цей ефір з цього місійного подвигу Ісуса. Отож, на Спасителя сходить Святий Дух, і як нам відають Євангелія, зокрема Луки і Матвія, ведуть Ісуса Христа у пустелю. Отже, я пам'ятаю ще з інституту, що ми часто розбирали питання, чому Святий Дух повів Ісуса Христа саме у пустелю, а не до людей. Чому така воля була Бога і, власне, таке направлення Святого Духа на 40 днів Ісуса Христа відвести в пустелю для того, щоб він молився, постився і про щось таке дуже важливе думати, про що ми можемо тільки здогадуватися, про що ж він там думав. Отож, чому Святий Дух повів найперше після хрещення Ісуса Христа до пустелі? Моє перше до вас сьогодні запитання.
Ну, по-перше, то я не знаю, хіба церква не знає цього, то є таємниця Божа. А по-друге, якщо щось можна в рамках гіпотезу робити, то no to веде його, по-перше, щоб дати приклад нам, що публічна діяльність мусить бути занурена в молитві, що перед проповіддю треба годину, наприклад, бути на медитації. Contemplata alis tradere, як звучить і голосить хасло, лозунг, виголос домінікайський. Тобто контемплація, споглядання випереджує проповідування чи проповідування виникає з контемплації. То по-перше, хіба, щоб дати нам такий приклад неймовірно довгої молитви, можна сказати, що це було 40 днів, то так як 40-денні реколекції ігнаціянські, які хіба власне тривають, якщо їх разом зробити ці тижні, то хіба будуть там 4 тижні в цьому класичному варіанті. Тобто буде друге. Третя справа то або може на, ну так, або може навіть друга справа, це буде третє. Друга справа то можливо, що він ще далі закоштував могутності Бога, бо коли закінчиться піст і молитва, коли закінчиться також спокуси, то приступають ангели і йому услуговують. Так що може це мало бути також якесь таке ще перебування в присутності Бога для самого Ісуса потрібне, як людини. І також приклад для нас, що no, цього передусім Бога маємо шукати, а не спасіння людей, що Бога треба любити більш ніж людей. То буде друге. Третє то буде власне ради ефективності наших проповідей, нашої діяльності, будь-якої, до речі. І врешті останнє то щоб зламати, щоб досвідчити може свої слабкості і досвідчити міці Божої в ламанні спокус сатанінських. Щоб зламати міць гріха над собою. Ісус не мусив зламати гріха, але мусив зламати спокуси. Мусив зламати сатану на рівні спокус, а ми на рівні спокус і на рівні гріха. No і, no, хіба ці речі, але перед усім то є таємниця.
На 40-й день після того, як Ісус Христос зголоднів, до нього приступив сатана. Що означає це поняття «до нього приступив сатана»? Що йому потрібно було? І чи сатана знав, що це реально той Спаситель, про якого говориться в Писанні? Чи він, можливо, думав, що це один із пророків чи праведників? Що знав про Ісуса Христа нечистий?
Знову так до кінця ми не знаємо. З одного боку здається, що знав, а з другого боку бачимо також в якомусь там тексті апостола Павла, що якщо би демони знали, то не розіп'яли би Сина Слави, тобто Сина Слави Божої. Так, наче то міг не знати, що цей текст Павла каже, що демони не до кінця усвідомлювали собі, ким він є. Так що я raczej також przychylałem do цього, що коли він каже, якщо ти Син Божий, то це розуміється як термін не dokładny, чіткий, один до одного, тільки як термін mesjański. Тобто якщо ти є Месія, цей пророк, який мав прийти, то почни робити то і то. Тобто сатана пропонує Ісусу pomóc в його месіанської справі.
Отже, ось ці три спокуси, давайте про них трошечки поговоримо. Чи можна сказати, що ці три спокуси, якими сатана спокушає Ісуса Христа, вони на загал є найпопулярнішими спокусами, на які ведеться людство? І тому саме їх обрав нечистий у спробах спокусити Спасителя.
Tak, no w jakomuś planie je to trzy metafory, tobto taki trzy praporni spokusy, metafory i metafora wszystkich takich dilianok naszego ciała, naszej psychiki, gdzie może być, bo chociaż nie ma tu seksualnych spokus, ale ich możemy znajdować właśnie w tej spokusji pierwszej, kiedy zgodni w to satana mu proponuje цей голод наситити хлібом, котрий сам собі скоїть. Тобто, значить, перша спокуса хліба торкалася би також спокус, всяких спокус також тілесних, таких тілесних, скажімо, плотських, також сексуальних. Ця друга спокуса, залежно від Матвія чи від Луки, бо, скажімо, йдемо по, наприклад, по Матвію, то друга спокуса кинутися з наріжника храму означала би, між іншим, зробити чудо, котре стало би спектакулярно помітним для перебуваючих натовпів єврейських в центрі Єрусалима і дало би Ісусу відразу авторитет месіанський, котрого не мав, живучи в тіні назаретанської. Так що це є така пропозиція: стань популярним, стань славним, вчини, щоб всі були захоплені тобою і щоб здобути швидко авторитет, реальний авторитет. Але зробити це сам, не чекаючи на Бога. No i trzecia spokusa władzy i spokusa bogactwa. Тобто, в принципі, ресурсів впливу, так можна сказати, щоб виконувалася наша воля, потрібні або гроші, або влада, або і одне, і друге. Mm-hmm. Так що це дійсно такі прапорні спокуси, за котрими може ховатися все, що знаємо поганого з нашої природи.
Мені здається, що дуже ключовими є слова, що саме в момент, коли Ісус Христос зголоднів і, скажімо так, обтяжелів, можливо, десь вже захотілося йому всього цього, захотілося, можливо, так по-людськи, адже Ісус Христос був у всьому подібним до людини, десь і полежати, і перепочити, і поїсти. Якраз в цей момент до нього приходить нечистий, який пропонує йому власне те, що наразі Ісус Христос хоче. І ця перша спокуса якраз перетворити хліби перетворити камені у хліб. Отже, ось те, що відбувається в цей момент, що сказано в Євангелії, тобто Ісус Христос зголоднів. Що він мав тут в собі ще досконаліше перемогти, сам Ісус Христос? Адже точно, що йому це було зробити не так просто. І в цей момент щось Ісус Христос перемагає не тільки для себе, але і для людства. Тобто він якийсь виходить на новий рівень якоїсь духовності і буквально виносячи цей, на цей новий рівень духовності і також людей. Ось коли він начебто по-людськи голодний, але тим не менше відмовляється брати це від нечистого. Що тут можна констатувати?
Ну, пам'ятаємо, що Ісус, син, Ісус, будучи Сином Божим, одночасно не тільки Сином Марії, зголоднів тільки як Син Марії, тобто як людина, бо одночасно як Бог, то перебував ситим на лоні свого Отця, там в застілі небесному. Так що це трудно нам якось зрозуміти. Ну, але то можна сказати, що, що власне є дві психіки, якщо так можна сказати, два способи переживання. Для нас це зовсім незрозуміло, як це одночасно можна, будучи одною особою, переживати голод цілковито, стовідсотково і стовідсотково, будучи Богом, але в цій самій особі переживати ситість і щастя. Ну, але це так сталося. Бачимо, що тут на землі все ж таки, ну, Бог нічого не відняв від природи людської. Ісус реально був виснажений, так як кожен з нас, бо Бог прийняв людську суть, всю нашу природу, власне в такому стані, в якому вона є тепер, після гріха первородного, натомість без гріха первородного. No i tak, i tobto przyjmuje mi inszym fizjologię, tobto tak narodził się, tak i terpiw, jak terpiw, tak i spaw, jak i spaw, tak i głodniw, albo wtomliwał się, wysnażował się, potiw, jak się potiw, to i smardyw. Jak się to wszystko odbywało się, to pewno i chworiw, tomu, że i choroba, podobna jak śmierć, uwiszła w suć przyrody ludzkiej, після гріха первородного. Ну і тут Ісус відчуває таку наглість фізіологічну, так як буде відчувати цю наглу біль на хресті або під час бичування. Натомість єдина річ, котра, так мені здається, але тут треба було б отців домініканців запитати, єдина річ, яку Ісус не прийняв, то не прийняв цієї розбитості людської природи моральної. Тобто у нього все ж таки ідеально душа, воля корилася розуму, а розум був спрямований до Бога в якомусь погляданні, і почуття тут всі були якось згуртовані. Так що це була людина не розбита, так як ми. Ісус не відчував цих спокус зі своєї природи, такі спокуси відчував від світу або від сатани. В цьому моменті від сатани. Натомість відчував дійсно голод. І тепер, ну, коли ми відчуваємо голод, то ця спокуса йде від нашої зіпсутої природи, котра є розбита. Тому, хоча ми знаємо, що є Бог, no to my gotowi też takie zgrzeszyty. Natomiast u Jezusa w jego ciele, pomimo, że strażdało, to ci wsi władzy duszy, to rozum i wola i poczucia, były chyba jakoś zibrani na wkruchy woli Bożej na sposób rajski, idealny. Tak mnie zdaje się. Jak się oni, to proszę, żeby ci dominikańcy, jakie mają obowiązek donosić nam tomu akwińskiego teologii, щоб мене тут виправили, я сам був би цікавий послухати, що Тома Аквінський про це говорить. Але так мені здається, що Ісус сам в собі був людиною райською. Натомість в цьому, що не стосується моральності, якби цього духовного аспекту, а фізіологічного, то прийняв всю нашу недолу. Ну і що ж? І він перемагаючи ці страждання, не тільки дає нам приклад, що треба перемагати страждання спокус, напругу спокус, I takoż fizjologię swoją trzeba jakoś panować nad swojej fizjologii. No ale win chyba takoż nie tylko nam je jak wzirec, ale takoż my będziemy potem wszczepleni w niego przez kreszczenia realno, duchowno. No i co oznacza, że my w niemu, tak jak Augustyn każe, że ci spokusy kołyś perezyli i peremohli w niemu, bo przez chrzczenia my w niemu je. W niemu obitajemo koły win żywe tam w pierwszym stuleciu. A takoż win w nas, gotowi obitaty, żyty i w nas powtórywaty ciu swoją peremohu. Koły do nas przychodzą spokusy, to z odnoho boku my możemy sobie skazać, że my przez chrzczenia je bulywże w Jezusie Chrystii i w niemu perezyli ci z pokusu i peremohli. A z drugiego boku, przeżywają czy ich teper, możemy poprosić Jezusa, że właśnie przez siłę chrzczenia, że ty, który wid chrzczenia, my je w tobie, a ty je w nas, no to dopomoże mi teper peremohtyce, że ja w tobie, buduczy, zawdy jakim chrzczeniu, perem ich wrze to di. No tak що таке містика, але хіба це і реальність.
Коли я ставив це попереднє запитання, що Ісус Христос вивів на якийсь новий, принципово інший, більш такий високий рівень нашої духовності, то я якби в контексті мав на увазі те, що тепер, після того, як Ісус Христос воплотився з Духа Святого і якби взяв нас на свої руки, то тепер ми здатні робити чуда от постійно, так, якщо ми дійсно слухаємося Ісуса Христа. Дивіться, що написано далі на спокусу нечистого. Якщо ти син Божий, то скажи цьому камінню, і він стане хлібом. А Ісус Христос говорить, що не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. Ну, ми знаємо ці застілля, ми знаємо, що люди живляться лише якимось такими явствами матеріальними, так, це може бути, як казали древні римляни, хліба і видовищ. Тобто це для нас от такий от хліб, що можна помацати, можна засвідчити. А тут Ісус Христос каже, що нам для повноцінного життя не потрібен той хліб, а потрібне Слово Боже. І докладно можна подумати собі таким чином, що тепер, от якщо ми дійсно є віруючими, якщо ми дійсно є такими чутливими до Слова Господнього, це означає, що ми можемо лише Словом Божим обходитися на цій землі. Нам не потрібен хліб. Ісус Христос це докладно каже, що людині відтепер завдяки мені хліб не потрібен. Навіть для того, щоб живитися на щодень, там поповнювати там корисні речовини і так далі. Тобто, якщо ми хочемо, ми можемо досягти цього рівня святості, тому що Господь Бог був першим. Чи правда це, що тепер завдяки ось перемозі Ісуса Христа над нечистим, нам не потрібні всякі дієтологи, нам потрібна Біблія, яку ми будемо читати на щодень, і нам докладно їжа не потрібна. Ну, звісно, що за умови духовного серйозного рівня.
Ну, ви, пане Сергію, дуже так інтелігентно хочете цим питанням, в принципі, показати геніальність виголосу Ісуса Христа. І дійсно, так як ви тут в питанню підказуєте, що Ісус не каже, що написано не хлібом живе людина, тільки каже
кожним словом Божим.
Так, але каже не самим. В Євангелії від Луки каже не тільки хлібом живе людина, а в Євангелії від Матвія тепер він каже так само, не тільки хлібом, не самим тільки хлібом. Тобто не хоче сказати, що хлібом не живе, тільки хоче сказати, і то є власне геніальність, ця поміркованість Ісуса, цей баланс, ця золота Божа середина, що так, хлібом людина живе, але не тільки хлібом, але також a nawet перед усім кожним словом, котре походить з Божих. І тут цей квантифікатор у Матфія, бо у Луки про це слово тут не говориться нічого. Так, не самим хлібом живе людина у Луки, а у Матвія, але кожним словом. І коли так поставити це кожне слово до не тільки хлібом, то квантифікатори кожне слово, а там не тільки хліб, дає первенство, значне первенство, таке оптичне, daje Słowu Bożemu, tak, że Jezus doocenuje chlib i doocenuje dobrą dietę, dobrą jiżu, korzystną jiżu, natomiast i sam będzie tę jiżu potem produkować w swoich czu, w swoich dwi czy rozmnożeniach chlibów i ryb, jak skaże Ratzinger w swojej książce, że to także powiązane właśnie z peremogą nad tą spokusą, jak taka swojego rodu nagroda Boża. No ale z drugiego boku, głównym cudem Jezusa nie będzie rozmnożowanie chlibów i ryb, to dobra dieta, dobre menu, ani napitki, dobre winówka kańskie, ale podstawowym cudem kulinarnym będzie przeobrażenia chleba i wina w ciało i krew, duszę i bożystwo, tobto w chleb i wino dające życia wieczne. Także tu nawet w tych kulinarnych sprawach na kuchni Jezusa Chrysta Jezus będzie nam serwować chleb i rybu i wino dla naszych szunków, dla naszego zemnego życia, ale w kulminacyjnym momencie swojego życia zaserwuje nam to, co bliżej powiązane z czystej błogodatiu, z pasienia, z życiem wiecznym, ze Słowem Bożym, z Bożej sutiu i to będzie Eucharystia, to będzie właśnie te jeża, jakie mnie przyczasia. Przyczasia je bliż нематеріальним, ніж матеріальним.
Ага, дивіться як. А я думав, що тут уже обітниця Царства Небесного безпосередньо. Да?
На жаль, треба їсти. Це нас буде принижувати аж до смерті. Хоча були в історії церкви такі святі, які і там по 50 років нічого не їли. Одно з таких найбільш відомих 20-му столітті to była Marta Robin, jaka tam, nie znają, 40 roków czy 50, nie tylko, że nie jiła niczego, krim Eucharystii właśnie. I tu na niej właśnie to słowo, tak jak wychodzili, że nie samym, w zahali chlibom nie żywe ludyna, a tylko błahosłowom, to tylko niebezpieczne.
Oczy u nas ciała Pecherska Lawra takich, da, ось tych postników, jaki nie jili.
A to ona nie była postnicą. Postniki z Kijowo-Pieczarskiej Ławry, one nie były ludźmi, jak niczego na ile nie pyli, tylko jak jili i pyli duże mało, skażemy. One, bo w podwichach żyli. Natomiast Marta Robin nie żyła w podwichach, tylko Bóg nawet prymusy w jej niczego na istnie nie pyty. To nawet nie było po jej woli. No, tak że tak samo inodi otec Pio, zdaje się, i na przykład Mikołaj Flue, szwajcarski święty, jaki chyba tam nie znają 15 czy 17 roków, nie pamiętają, że nie jej w niczego. No, ale osobliwo je tu Marta Robin, bo ona nawet nie pyła niczego chyba.
Угу. Тобто, отже, а в цьому не хлібом єдиним, це не присмак євхаристійний також, що не тільки євхаристію, але і словом. Тобто, ми знаємо, що літургія складається з двох частин. Літургія слова і, власне, євхаристія. Можливо, тут натяк якраз на всецілість, всеповність євхаристії, яка складається з двох частин, одна одну доповнює. Ось таким чином. Так.
No to tu, że panie Sergiu, wy wchodzicie w taką, ja bym skazał, metaforyzację, alegoryzację, czy jak tam to nazwaty, przy której nawet Orygen by chyba, no to karkołomna troszkę, bo tu kontekst w zahali jakby nie daje nam, no, widbidy można byłoby skazać też, że, no ale tutaj kontekst borodby z spokusą, chociaż może być taka spokusa, ale to, skażemy, od chody mocyłkowy, to no, od tekstu, od logiki, zamysł tego tekstu. No ale skażemy, no tekst napisał Bóg, no to tu może być miliony znaczeń i pośród tych milionów znaczeń to dawaj te, jakie wyskazali, że może być pokusa u bardzo jakich chrześcijan, osobliwo tej manery schidniej, żeby na głos postawić tylko i wykluczno na Eucharystię, natomiast mniejsz żyć Słowem Bożym, rozbrać ze Słowo Boże i zastosowywać je. To bliż żyć dewocją, bliż żyć nabożnością, pobożnością, niż żyć poznawaniem Boga. Bliż przyczeszczać się, niż rozdumować, niż medytować na całym Bożym. No i to nie można byłoby skazać, że tu powinien być takoż swego rodu do ocenienia tego Słowa Bożego, z czego budu tiszyć się na przykład protestanty.
Угу. І переходимо до другої спокуси за євангелістом Лукою, і він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: «Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її». Отже, от тут мені цікаво, я не знаю, можливо, слухачі також задумувалися при детальному вивченні цього епізоду, що значить всі царства? Невже жодного царства на землі не є належне Богу? Да? Невже ці всі царства, вони належать сатані і вся слава також від нього? Ось це просто ну, якась дуже страшна правда виходить, тому що якщо тоді були царства, королівства, то зараз є політика, зараз є там президентство, прем'єрство, можна було б сказати, що і це також у всьому світі, у всіх європейських цивілізацій, у всій європейській цивілізації, чи там в Штатах, все це належить нечистому. Ну, виходить, що вірити взагалі немає кому. Немає за що боротися. От Україна бореться за Європу, а навіщо, якщо це також сатані належить? Тому ось тут така розмиленість просто знімає дах. Як правильно розуміти цей епізод?
Не знаю, але ну, давайте спробуємо щось тут викарабкатися з цього. Ну, є декілька текстів, правда? Є текст апостола Павла, що всяка влада походить від Бога. Тут маємо протилежний текст, який натякає, що wyraz, no, tołkuje, interpretuje, że wsiaka władza przynależy tu satani. Jeszcze tekst Jezusa Chrysta podczas jego działalności, że satana jest kniazem tego świtu, tego myru. I także jest tekst w końcu Ewangelia chyba Matwija, że ośdana mnie jest wsiaka władza na niebie i na ziemi. Тобто, можливо, що інша була трошки ситуація в якомусь там аспекті перед смертю Воскресіння Ісуса Христа, а вже інша, яка Ісус переміг смерть і тоді отримує від Бога владу королівську над світом, що ми, католики, святкували в минулу неділю, бо то була неділя у римокатоліків, Христа короля, Христа царя Всесвіту. Znaczy praznik, nazwa praznika nie może brechaty, tak że Jezus Chrystus teper jest no, carem. No ale wszyscy ci teksty, nie można wykiedać wszystkich tych tekstów, trzeba jakoś skłaść do kupy. Tak że musimy, znaczy to superecznie teksty skłaść do kupy, żeby otrzymać jakiś syntez, to muszę korzen tekst natchnęny i nie można ponektować ni odnoj krapkoj, ni odnoj komuj, budziakoho wiersza. No to jak można byłoby zrozumieć? No na przykład, że tu można dopuścić, że demon tu bresze. To nie jest prawdą, że on może передać budźszo każde carstwo. Że bywają carstwa, w których panuje wszędzie taki Bóg. No bo tu Paweł każe, no tak, ale jest carstwa, w których Bóg panuje, bo władza pochodzi od Boga. No na przykład, jakie to carstwo, w któremu satana może dać coś? No to na przykład będzie Radziecki Sojusz, to na przykład będzie hitlerowska Niemczyna, to na przykład będzie Piwniczna Korea. No i tam inne krainy, w których gwałt, bezzakonia, nienawiść i przyniżenia ludzkiej hodności to jest standard. Natomiast bywają krainy, Ja cieszę się, że moja kraina Polska teraz no, powoli staje taką bliżej i bliżej Bożej krainą, że widzę, że satana wtracił swoją pozycję na korzyść Chrysta Korolia. Do rzeczy Polacy właśnie rok temu nazad Chrysta i Koroliom swoim nazwali. Także no nie znaju, no możliwe, że tak jak z duszą ludzką, tak samo jest i z carstwem każdym, z drżawy, że no, dusza może być bistuwata, a dusza może być ohornena anghełami, nawidana anghełami Bożymi, w posiadania wzięta anghełami, bo i taki stany mistyczni bywają. Dusza może być w śmiertelnych grzechach, a dusza może być w wielkich światostajach i w ekstazach. Dusza ludzka może być wprosto zbałamuczona i w lekkich grzechach i wadach postinobrodyty, albo na przykład wojowaty jakoś i askezowaty sobie. Ja думаю, że tak jak ludzka postać, tak samo i drżawa. Zależno od jej kondycji, ona przynależy satani, albo przynależy Bogowi. I satana ma większą uczest w niej, albo Bóg. To bardzo zależy od ludzkich wyborów, tak samo jak od ludzkich wyborów zależy kondycja moralna i duchowna ludzkiego ciała, ludzkiej duszy. Korzeń może tu troszkę wpłynąć. Natomiast toczno w jakich momentach satana może dać władzę, no nie darma jakich ludzi prosią satanu do pomocy. Każą, że Hitler niż innym był powiązany z satanoi i trudno nie pomyśleć, że satana jemu dużo sprzyjał, ale na koniec takoż ważko nie pomyśleć, że posprzyjał i ma możliwość daty władu Hitleru tylko na roki w, tam z 33 do 45, to będzie 12 roki w dali, że nie zmich. Także ma tu obmierzoną władzę, ale jakąś władzę ma tymczasowo.
Отже, ну, а в такому народному фольклорі ми читаємо, що означає це. Поклоніння дуже часто, це так мистифікують, згадуємо безсмертний твір Гьоте, де Фауст, Мефістофель, от є ось ці відношення між ними. Один головний герой цього твору підписує з Мефістофелем контракт, підписуючись своєю кров'ю, і це так увійшло в різні етноси, ну, якби як зразок такому певному договору, завіту, поклонінню нечистому. Як правдиво, якщо ми від цих мистифікацій відійдемо, виглядає ось це поклоніння нечистому? Воно ж, мабуть, якось приховане. Зараз так не буває, щоб прям контракти підписували кровні і тому подібне. Чи все збереглося, як було колись?
Треба було би спитати масонів найвищих рівнів. Я
так,
думаю,
в тому то
й
справа,
є,
що ніхто не знає, де вони. Да, всі да, знають, що скрізь, але де конкретно. Угу. Ніхто не знає.
Я думаю, що чим вище в масонерії, тим більш починає вона бути не така, наче то світова, раціональна, розумна, але стає тим, чим вище, тим більш стає такою злоказковою, власне taką złomistyczną i ja bym nie był zdziwiony, jak żeby rytuały na najwyższych rywniach masońskich w prawym smyśle były podpisywaniem tego cyrografu, tego dokumentu, dogovoru z satanoi, i to nawet krowiu. Jakże gratis, jakże wże bawytys ja w taką czarną złą mistykę dodawajte tak popowno i programi. Tak że przekonyte kolino, staty na kolinach, no jewrej, na skilki mnie wiadomo, on stawał na kolinach przed nikim, krim Boga. Tylko przed Bogiem mógł stać na kolina, to koły przed Jezusem ktoś padał na kolina, to był znak najwyższej czesti, w czesti wyższej, poszany wyższej niż dla Mojseja, niż dla proroków. Także istno, jak dla Mesji, jak dla upowno-moczenego Bogiem, przedstawnika Boga tu na ziemi. Znaczy, pas na kolina przed satanoi to będzie religia na wpakie, to będzie wszędzie taki satanizm. No, za budź, co satana maksymalnej swojej podtrzymki w napręku bogactw i władzy no chyba nie da, bo te wymagaty też takie, na skilki ja satana mają daty tobie władu i mic groszową, no to proszę, żeby ty takoż wykłał się po pewnej programie, także to będzie w pryncypie to będzie tak, to będzie satanizm, to będzie religia, antyreligia. Tu za detalicznie jakieś tam zdjęłki dla satany pewną władzę nad świtem nie można otrzymać. Tu trzeba robić rytuały po pewnej programie, podpisujący krowiu i to nie kończę swojeju, jak dumają w najbliższych żachliwych wariantach.
Otcze, zustrzeczali w swojej duszpasterskiej działalności choć jednego masona?
Думаю, що так, хоча я не мав впевненості, що це масон, але думаю, що так.
А що дає вам цю впевненість так думати?
Ну, я знав трошки погляди цієї особи і знав, чи цих осіб, і знав також політику, яку це середовище робить, то я думаю, що цілком можливо, що це є власне масонське середовище.
Коли ви дивитесь на українських політиків, вважаєте там багато масонів?
Не дивлюся на українських політиків, тому що інакше, ніж в Польщі, в новинах у нас є все прозоро і все зрозуміло, хто є хто. Особливо від 2 років, то тут в Україні я питаю українців, хто є хто, і українці не знають, хто є хто. І не, ну, можливо то хто тут є добрий, не знають, а хто злий, можливо, тому що більшість то не зовсім добрі і не зовсім безкорисні. Так скажемо м'яко, в Польщі все ж таки є зовсім інша тепер ситуація. Тепер, бо до недавна ще було також таке багно, що. Але тепер вже в Польщі є прозоро, є чорно-біло і то є чудово, і то є велика благодать. Моліться за Польщу, бо колись і Польща буде підтягувати Україну, і Україна сама підтягнеться, коли побачить, як можна жити.
Отже, останнє запитання по другій спокусі Ісуса Христа. Якщо людина підписує контракт з нечистим, невже нечистий не знає, що Ісус Христос і Господь наш Бог завжди дає людині останній шанс навернутися? І це певна така спокуса для нечистого. Навіщо ж йому ці підписи з кров'ю, з контрактами, якщо він не може бути до кінця впевненим, що людина може в кінці, буквально вже на смертному одрі, сказати, що а от Господи, прости. І все, і нечистий на цю людину права не буде мати. То навіщо ці контракти?
Ну, не до кінця є так. Він базує на справедливості Божої. Так парадоксально, то він власне надіється на справедливість Божу, тому що він знає, що Бог, помимо свого милосердя, не буде ламати своєї справедливості. А це означає, що людина посіє, то і жатиме. І то також не тільки в цьому плані там на вічність, але, наприклад, коли хтось грішив і нехтував благодаттями за свого життя, то можливо, що в моменті смерті не отримає цих благодатей аж так багато, натомість отримає багато страху, смутку, невіри і інших негативних почуттів і ненависті, і обурення, і гніву, які не дадуть йому просто скористатися з благодаті таких як упокорення перед Богом, признатися до промаху житейського, покаятися, перепросити Бога, перепросити всі жертви, хотіти змінити життя, no to є великі благодаті. To nie є так просто. Sami знаєте, Szanowni Państwo, що, наприклад, в моментах гніву чи в періодах гніву, no абсолютно не відчуваєте можливості змінити напрямок на інший, як тільки власне гніватися і не простити комусь там, чи не просити про пробачення у когось. No, і що ця запеклість може бути так міцна, що не відпускає людину. То в моменті смерті ми не знаємо, що відбувається, але можемо подозрівати, що це є кульмінація, і на цю кульмінацію почуттів po Bożemu prowadzeniu, po Bożej sprawiedliwości zapuskajca nie tylko miłosierdzie Boże, ale zapuskajca sprawiedliwość Boża. To jak się ludyna właśnie odkrywa błogodati, to i tu może otrzymać mniejszy błogodatej. I satana proces znaje, i satana rozrachowuje, że ta ostatnia godzina wszędzie taki będzie należeć do niego, tomu, że Bóg musi być sprawiedliwy.
Ну що ж, тоді переходимо до третьої спокуси Ісуса Христа. «І повів його в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив, та й каже йому, як ти, син Божий, кинься звідси додолу, бо написано, він накаже про тебе своїм анголам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги». Отже, що дивує в цьому сатана? Геніально знає, ну, принаймні, дуже добре знає Біблію, посилається на псалми, зокрема, якщо мені не змінює пам'ять, на 91-й псалом. І що це означає? Це означає, що сатана може скриватися, ну, в різних церквах і входити в уми людей, які проповідують, і спекулювати на словах Євангелія дуже і дуже влучно. І для того, щоб йому опанувати, треба мати не аби яку теологічну підготовку, і навіть вона нас може не врятувати, якщо в цій теологічній підготовці не буде того Духу Господнього, тому що сатана в раціоналістичному вимірі, він все одно нас переможе, оскільки має досвід сотень тисяч років. Тому що нас може вберегти, отже, окрім Святого Духа, від різних маніпуляцій, які може застосовувати нечистий на тлі Божого Слова?
Ну, дуже цікаве запитання, тому що дійсно маємо тепер слово проти слова. Ну, є слово одного псалма, є там відповідь Ісуса, не будеш виставляти на випробування Господа, не будеш спокушати Господа Бога свого. І то є слово проти слова, слово Боже зі старого заповіду проти слова Божого, вірш проти вірша. Тут пригадуються всі дискусії біблійні між нами, правда? Один дає такий стишок, другий інший, і кожен подає такі вірші, котрі оправдують його погляди. Це також є в спорах з протестантами чи з православними, знову буде вірш проти вірша. І тепер, ну, як тепер показати, хто перемагає, коли є слово проти слова? Що тут, так скажемо, рятує Ісуса? Тобто, звідки Ісус знає, що так не можна? Тому що Ісус має якусь таку парадигму, якусь таку манеру, якийсь такий густ, з котрого він дивиться на Слово Боже, і цей густ, ця манера – це щось ще більш первісне, ніж Слово Боже, дає йому вміння правильно підбирати вірші в даній ситуації, а також толкувати всякі вірші. І ці парадигми, ці такої матриці первісної, яка випереджує навіть Слово Боже написане, тобто старий заповіт, ну то буде хіба таке первісне об'явлення кожної людині, що, ну, я є тільки людина, а Бог є Богом. Я є хрущ, черв, робак, а Бог є абсолютом. Значить, я мушу догоджувати Богові, я мушу служити Богові, я не можу з Бога зробити свого слугу. То я є слуга, то я є робак, а Бог є Пан, Бог абсолют. І це говорить нам сумління, це говорить нам ця суть душі нашої, розум нам говорить. І тут до цього, в цьому моменті я би хотів сказати, що крім цього, власне Син Божий приніс нам церкву. Причому церква вже розпочинається в якомусь там плані в старому заповіді, бо вибраний народ, інституція храму єрусалимського, інституція пророків і священників, первосвященників, потім равінів після вавілонського переселення, w czytelni w zakonie, тобто книжник все це показувало, що Бог пікувався, щоб його слово мало інституцію, крім розуму, крім сумління людського, інституцію, котра допоможе це слово читати відповідно, не викручувати йому рук, не гвалтувати цього слова, не спотворити його значення. І власне для цього був глузд з одного боку, внутрішній апарат сумління, а з другого боку зовнішня інституція храму, священства, пророків, равінів, і так далі. І це переймає Ісус Христос, сумління далі в нас є, а Христос дав нам церкву, і то церкву, в котрій є один авторитет, бо в старому заповіді могло бути багато авторитетів, з одного боку первосвященник, з другого боку пророк, з третього боку там не відомо хто ще, якийсь теолог, якийсь книжник, і не відомо кого слухати, чи священника, чи пророка, чи книжника. Натомість тут, в церкві, вже є більш порядок, в церкві Христової, і є 112 апостолів, а якщо б між ними були розколи, а знаємо, що були, то Ісус над ними ставить одного апостола Петра і каже, на тобі, откровення, апокаліпса, скаже, що на 12 апостолах. Це правда, але також правда є, що не на 12, але передусім на апостолі Петрі, скелі, якої є Петро, не його визнання віри, тільки на тобі, на Петре, Петро, на тобі я побудую, тобто на твоїй особі побудую мою церкву. No i власне ця інституція допоможе нам, тобто папа римський, тобто собори вселенські, тобто ієрархія церковна ззовні допомагає нам поняти, хто ми є, куди ми йдемо і як толкувати слово в цьому контексті, але навіть без неї, хто має глузд і сумління, розуміє, я є черв, а ти є Бог, хто ти є, а хто я є? Ти є усе, а я є ніхто. Я є твій раб, я є твій слуга, тому я тобі буду поклонятися і не буду тебе спокушати, не буду вимагати від тебе, не буду пригати з п'ятого поверха і вимагати від тебе чудес, вимагати, щоб ти запускав ангелів і щоб мене рятували через мою дурність. Не буду командувати Богом, тільки дам собою командувати. А поки що Бог нічого не говорить, натомість мій мозок говорить, для цього, Петрику, щоб вийти з п'ятого поверха на свіже повітря, є або балкон і крапка, і не далі, ані кроку далі, або є лестниця і ліфт. І прошу зійти по лестниці і вийти собі на зовні з першого поверха, а не з п'ятого. Говорить Бог через глузд.
Отже, дивіться, тут дуже також цікаві є думки в тексті, які треба висловити ще раз і ще раз. Ну, коли сатана починає спокушати, то, як засвідчують, я думаю, оці церкви, в нього присутня така липкість. Да? Ну, не завжди можна отак от відрубати одразу точно і конкретно, що це є спокуса, розпізнати її, завжди в голові може виникати, а може, можна, і так далі. І з цими думками почасти можна ходити доволі довго, виношувати їх десь і спокушатися, десь виходити, каятися, потім знову впадати в ту яму. У Ісуса Христа якимось чином вдалося обрубати ці спокуси, як написано, до часу. Так? Коли Ісус Христос промовив, що не спокушатимеш Сина Божого, так, Ісуса Христа, сатана відійшов до часу, як пишуть євангелисти. Але від людей він до часу не відходить, так? Яким чином можна його от обрубувати так надовго, як робив це Ісус Христос? Адже очевидно, що якщо Ісус Христос це зробив, колись, то він оставив за нами цю силу обрубувати серйозно таким чином, щоб не ходити з тими спокусами в своєму серці надовго. Отож, рецепт від брата Петра Куркевича, як рубати спокуси на корню, і щоб вони не переслідували тебе довго.
Все, мені здається, все залежить, наскільки ти хочеш Drogi radiosłuchaczu, naskiedy ty i chcesz i realno służysz Bohowi? Czy ty służysz sobie, swojemu echo, swojej dupci, prostić mnie wsi pani, słuchaczkę, każu do chłopci w perdusim. Czy ty swojej pupci służysz, a teper że to żinok, czy ty swojemu echo służysz, czy ty służysz Bohowi? To komuś zowsim inszemu niż ty. Czym bilż my jarko służymy Bohowi, tym bilż bude widrazu dla nas poniatno szoce satana. I nie tylko widrazu budemy baczyć jego pitstupy, bo one budą zowsim nas wid cego jarko fanatyczno, nawet tak skażemy z toczki zoru świtu, fanatyczno jarko i fanatyczno wyraże noho służenia wid wole katy. Koły ludyna je hariacza, to od razu czuje, że tu coś jest litepłe albo nawet chołotne. No to od razu. A to mi z koły ludyna nie je hariacza. No to tu można. Także pierwsza sprawa to jest no staraty się jak najbilż wyriszyty i poczaty praktykowaty, co ja chcę służyty i dochodzowaty tylko samemu Bohowi. Nie sobie, nie batkiwszczyni, nie cim, nie komuś tam czemuś. No, dywicie na patriotów polskich i ukraińskich. No jak żeby wy wony wsi chotili dochodzowaty tylko Bohowi i słuchali tylko Boha, a nie swoich poczutiw nacjonalnych, czy słuchali jakichś autorytetów nacjonalnych, ale własne tylko Boga słuchali, nie poliła się by nie odna krapla krowi, ani krapla slzy, sliz. No, tak że, patrzcie, wse zależy od tego. A druga sprawa, co ja bym ich sobie wam porekomendować, to, że koły służymy Bohowi, żeby nie zdać sobie tu zbyty z pantałyku, to pamiętajmy, że my musimy służyć usima czesnotami. To nie może być tak, że na przykład ty służysz tylko pokorą i słuchnianistwu, ale gdzieś diła się twoja smyliwizm i widwaha. Trzeba pamiętać, że jak to pokora i słuchnianist komuś, czemuś, je sprawdzi czesnotą, to deś z boku stoi i smyliwis i widwaha, i wojowania. I wsi czesnoty, nawet jakie zdają się buty protyleżnymi, musia buty zadijani w służenia Bohowi. Prawda, że inodi bilż pokora, ale takoż prawda, że inodi bilż cej światy gniw i cia borodba, i ta niezgoda, i ta niezdaty się, ta widwaha, ta wojowniczość. Tak że, no i, a zawsze mądrość, która będzie wyrzeszować, i zawsze lubow, która nawet w najbliższym uchniwi i w najbliższej borodbi nie dopuścić do nienawiści, tylko zawsze będzie trzymaty na uwadze, że wojujemy proty grzecha, proty zła, ale nie wojujemy nikoły proty osoby. Tak że, baczcie, żeby służyć Bohowi i nie dać, bo może być i tak, że ktoś służy Bohowi, ale nie ma jej mądrości. I chce służyć tylko odnoj czesnotoj. Na przykład wojowniczystiu i smylewistiu i widwahoj. No i może nałamać drow, tak jak na przykład Saul starsu. Win własnym gniwom, wojowniczystiu, smylewistiu, energetyką i służył Bohowi, a Hamaliel mu kazał. Pewno kazał mu, słuchaj, potrzebno takoż jakaś pomirkowań iść. Co takoż czesnota, jakiś spokój, jakaś zadumczywiść, zadumaty się, to takoż czesnoty, to takoż dobro, potrzeba jakaś łagidniść, potrzeba jakaś strymaniść, potrzeba jakaś, tu w tym momencie, kiedy prolewaty krow, kiedy karaty ludzi, jakaś linywiz, jakaś powilność. I bardzo się innych czesnot i Hamalielka zaw do Synedriona, możliwo i do Pawła, zalszyć cię nagliść, cię gwałt, cię gniw. Dodajcie do tego takoż i rozumność, rozsądliwość i inne czesnoty. Hamaliel znał, że trzeba mieć wszystkie czesnoty, żeby nie promachnąć się, bo kiedy służysz Bogowi, to satana będzie proponować tobie krajności i będzie wybierać fragmentaryczność w czesnotach. De jakie takie czesnoty, żeby ty promaknął się i na koniec opinisz się jak Saul z Tarsu pod Damaską, że wyjawić się, że ty dumał, że służył Bogowi. De tam ty służył Bogowi? Na samym dili ty harneseńko pokłaniał się, tak, ty chotiv, tak, Saul z Tarsu służył ty Bogowi, ale ty promaknął się i satana zawołudził to boju, bo ty nie pomitył, że czeres nie staczył wszystkich czesnot, ty przykłaniajesz się ciortowi. Oj, tu wsi majże promachnuć się. Треба вчити się.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми розглядали сьогодні постать Ісуса Христа в контексті молитви вірою. І в наступній програмі поговоримо про те, як чинив Ісус Христос чуда, як виганяв бісів, взагалі про його місіонерську, проповідницьку діяльність. Сьогодні ми говорили про три спокуси Ісуса Христа в пустелі. Я завдячую отцю Петру Куркевичу за цей чудовий ефір. Отже, велика вам подяка і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Тримайтеся! Навіки слава!